Burdiñola!
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Euskal Herriko heavy metal jarraitzaileen gustuko diskoak ezagutzen ari gara, metalzaleak atalaren bidez. Orain arte, 11 gonbidatu izan ditugu, eta egokia iruditu zaigu guztiak saio berean jasotzea. Has gaitezen.
Kaixo, metalaren nanai arrebak, Dani Alvarez naiz, ezagutzen nauzue EITB-en lan egiten dudalako. Batetik Radio Euskadin, Boulevard irratxa joan, egunero goizetan, eta bestetik Euskal Telebistako El Lector de Huesos zen Paco Etxeberriarekin batera. Bakizue ikaragarri gustatzen zaidala heavy metala, nire talde handiena Iron Maiden da, hala ere diska pilo bat maite ditut. Orain dela 23 urte sortu zen diska itzel bat, milaka eta milaka aldiz entzun dudana. Izan ere, gaur egun kamioi bat gelditzeko besteko indarra du, da Far Beyond Driven, panterako zaplastiko bat, Vinnie Paul, Rex Brown, Phil Anselmo, eta gure mitoa, Dimebag Darrell, I'm Broken.
Yeah!
Haupa da noi, Xantin hauk legemeltzako ahots eta baju jolie. Bueno, gaurko ontan amenetxok esateko abe zein dan niretzako disko edo kantu borobil kutxun hori, ezta? Neko zailedek esatiken urte guzti hauetan horren beste talde abesti pasauta gero bueno, kontzertuek eta barrak beti izetek ez, ba, favorito batzuk gora bera, talde kutxunek, baina bueno, netzako gehiesan talde batzuk markazitea ben bizi hau eta bai zaila izendek aukeratzie zehatiken neuk adibidez musiki asko bizi zenian batipat behin etxetiken alde nitxuanien estudiatza Bartzelona, ba, amasei urtekin. Eta han nere kasetien azkean ba, talde mitiko batzuk, Soundgarden, AC/DC, Scorpions, eta bueno, hoiekituan batipat Scorpionsek markauzitean, ez? Nere musiki entzuteko erie, baina Scorpions gogorrak, ez? Bai, Dynamite eta Coming Home olako kantuekin. Baina, bueno, egile esan gure taldi ezautzen dezuten ok, ba, jakingo zute trash metala jotzei jaula. Eta egile esan Scorpions kutxuneiat, baino hor azalduan alako batien denda baten erdien Annihilator izeneko talde baten disko bat, Never Neverland. Eta bueno, lagun batek esan da gero animanitxuan erostea. Eta ze sorpresa izenuan, kiston riff basatilek eta melodilek batea entzutiekin, ez? Ba, izenuan egile esan alako klimaks bat. Eta bai hor deskubri dunean netzako metalien ehundan gitarrista onenetakue onena ez esateatik enez, Jeff Waters. Eta, bueno, Never Neverland niretzako deke nire disko favoritue. Horren bat disko eta talden gainetik enez. Eta Annihilator talde bezala ba hortxe ongoek. Aspaldi genetzeok oso fin, baino alare Never Neverland hortxeok ez. Baino, kantu ezein izango ote, ba, niretzako nire kantuik borobilena Fantasmagoriadek. Fantasmagoria niretzako zaukek dena, ez? Ba, egurre, melodie, teknikie, eta thrash metaleko kantu honbat eukiberdikan aliziente guztiek. Gu garaibatin versiona hobite ginean, legen beltzakin, eta egilezan kantu hori jotzen de puta madre pasatza ginean, ez? Ba, bueno, niretzako kantuk borobilena Fantasmagoria.
Gabon eskamotiok, ni Jon Kol naiz, eta Inkurst horrein txail eta Baldemar taldetan teklatua jotzen dut. Eta bueno, abestu ere bai, hautsak ere bai egiten dut. Eta bueno, nire abesti kutsuna, ba, aukeratu behar izango banu, uste dut, bi abesti iren artean egon nintzen, baina Wintersanen abesti bat aukeratuko nuke, bereien lehenengo diskoko lehenengo abestia, en zuzen. Bueno, ni power metala hasi nintzen entzuten, da zentzu askotan ba, horri esker hasi nintzen bebai teklatua jotzen, eta ahotsak, ba, bueno, ni ahotxe altuak notaltuak egiten dituzten ahotsak ba, oso gustoko nituen, eta Beyond the Arsan kanta hau entzun nuenean, ba, flipatu nuen literalki, hori, ba, ahotxe musika oso power metalero bat edo bombo bikutsa duen musika eta gitarra teklatuak eta horrelako musika oso gustuko nuenez, kontraste handia izan zen horrelako ahots bat entzutea. Da, azken finean, nik guturalak ez nituen gustoko eta abesti honi esker edo talde honi esker, ba, hasi nintzen horrelako musika entzuten. Beraz, ba, aldaketa nabarmena izan zuen nire gustu musikalak horri esker. Da, horregatik aukeratute kanta hau. Da, espero zuen gustuko izatea.
Kaixo den hori, Mikel Jarza naiz, Ilotz taldeko abeslari eta basuiolea. Egia esan metalzaleok hainbeste disko kutxun ditugu, zaila egin zaidala aukeraketa. Baina, bueno, kutxun horien artean bada bereziki bat nabarmenduko nukeena. Judas Priesten Painkiller. Gogoan dut, heavy metalaren munduan murgiltzen hasi eta Painkiller lehen aldiz entzun nuenean, buruak estanda egin zidala, sekulakoa irutu zitzaidan eta itzi gabe gelditu nintzen. Ez nuen imaginatu ere egiten, ba, heavy metala hainbeste indarrez egin zitegenik, eta beno uste dut diskoaren eta baita kantua beraren bertuten nagusia dela, zein ondo zartu den. Egun oraindik ere, ba, duela 27 urte bezain boteretsu sonatzen du, ez du inolako indarri galdu, eta nekatu gabe behin eta berriz entzun eta gozatzen dudan pieza da. Painkiller.
Yeah. Aupa metalzale kuadrilla, Ander Egiluz Beramendinaz, kazetaria, eta musika munduko kontuen zale eta parte aldo danean. Bizkaitarrenaz, algortarra, baina oindala lau bost urte Los Angelesen bizinaz, Kalifornian, eta gaurkoan neure metala besti kutxunenaz, ite egiteran atortzue. Eta ez da erresa kontua, gustuak denbora gasasko aldatzen doa zelako. Eta naiz da gaur egun death metala eta black metala eta metal muturrezkoenak direzan entzuten doa zan geien. Ba, zintzo jokatuta Metallica ipatu beharko nuke atal honetan. Metallicaren black albuma izan zan lortu neban lehen disko jebia. Gerora beste batzuk etorri ziren garrantzitsuagoak izan zirenak ere bai Kill Em All bera kasu. Punkaren gordintasun hori ez da heavyaren distortxua batuta bat trash metala, Eta diskorretako ia besti guztiak sartu alko nebazan bagaurko atal honetan. Baina badago, Metallicaren urrengo diskoan, Ride the Lightning, pilo bat markatu naban kantu bat, Creeping Death, deitzen da. Ride the Lightning 1984an, kaleratu eben, justo ni jaio nintzen urte berean, eta Creeping Deathek metalaren gandik gehien erakartzen dagoan ia guzti hartzen dago barne, ez? Ba, soinu zikina, riff biziak, bateria eta basu lerro indartsuak, eta abots gordina, ez? Ia garrasia, Hetfielden garai hartako garrasi horreik. Eta hitzak ere bai, ez? Ba, estilo bibliko horregaz. Eta badago gainera, sarean oso errez topa aldan zuzenezko bertsioat. 1981an Moskun, Errusian, emondako kontzertu bateko bideoa. Eta bideo horrek ere asko markatu nau, formetan eta irudietan. Errusiar zurbil horiek ez, ehunka milaka errusiar zurbil giro lainotzu eta hotz horretan garai hartako ganera garai hartako errusiaren misterioak ezin hobeto irudikatzen bazanak ez, behintzat nire mundu ikuspegian. Eta holtzan ba Metallica basatienak, Cliff Burton beti gogoan, baina Jason Newsteden begira zoroa, Kirk Hammetten mugimendu deabrutuak, Lars Ulrichen protagonismo naia, eta James Hetfield bera ez, dela bere irudia heavyaren frontmanaren definizioa ez. Ba bideo hori eta abestia bera, ba zizelkatuta daukadaz beti belarri eta buru muinan. Eta esperot gaurkoan basuek ere gozatzea, eriotz isil honetaz ez, Creeping Death. We'll be right back.
kaixo metal zale guztiei. Nire izena Jonathan da, Bairulentzi Brutal Death metalaren abeslaria naiz, eta Hex taldean ahotsak egiten ditut baita ere. Urte pilo askotan kazetari moduan ibili naiz. Beno, egia esan da amater moduan. Ta naita hainbat metal estilo ditudan gogoko, death metalarekin bat egiten naiz. 2006an, lehen aldiz Euskadin, Durangoko Plateruna antxokian World Thrower taldea ikusi nuen. Beraien azken diska Those Ones Loyal aurkezten. Kontzertu bortitza eta borobila eskaini ziguten. Une oso onak burura etortzen zaizki eta agian nire kontzertu kutunena izango litzateke. Euskalo. Ta horregatik, 1988ko Mercenariren azken aurreko kanta aurkeztuko nahi dizuet. Zuekin, No Gods, No Glory.
Kaixo metalzaleok, Mikel Bizarnausue, Idibiotz, Flying Freak, Jare eta Horitz taldean ibilitakoa. Eta bueno, aukeratu behar nuen Killer Be Killed, Winds of Feeder kantua, asko gustoko dudan talde bat delako eta izugarrizko kantua. Baina gertatu zait, sartu nazela furgonetan eta bueno, sartzen nazenean hemen, ba, beti entzuten dut neskaren musika. Eta beti zenatzen dau talde bera, Like Storm. Orduen, beraren omenez, Like Storm, Chaos kantua aukeratuko dut. Naiz eta neri, grazia handirik aziran zitzaidan egiten, bueno, gaur egun esan dezaket, tartxetxo bat lortu dauela nere bidaietan. Hau pasuek.
Kaixo metalzaleak, John Lehar eta Lea Naz, Bullets of Misery eta Efektuzeko gitarra jolie. Eta nire talde gogokoenatakoa edo gehien markadoztena Pantera badabe, oingota death metal edo brutal dezan mundue ezagutzera erandozten talde bat aukeratu dut, da infetuz. Da aukeratutako abestize Destroy the Opposition diskoko Praise the Lord. We'll be right back.
Aupa metalzaleak, ze moduz. Joan Naiz, gobernoz taldeko abeslaria, aurretik Konfior eta Brutal Melodi taldeetan ere parte hartutakoa. Eta pozik nago atal honetan parte hartzeagatik, non nire dizka eta besti guztoenetariko bana aukeratuko ditudan. Bueno, dudari gabe Pantera taldearen Bulgar Display of Power aukeratzen dut. Dizka honek, Fein Humorren King for a Day dizkarekin batera musikaren mundu honetan nolabai markatu ninduten. Bi dizka berezi dira niretzat. Bulgar Displayen edozeinekin gelditu ahal izango nintzake, baina besti bakarra aukeratu behar dudanez, Mod for Warkin geldituko naiz. Diska osoa oso ondo laburtzen du eta. Bueno, disfrutatzea espero dut, agur bat denoi. We'll be right back.
Aupa, txauna iziotz taldeko eta beste hainbat proiektutako bateri jolea. Musikazale eta metalzale amorratua naiz. Ta beti galdera berdina entzun izan dugu musika zalen arten. Ze disko edo zea besti aukeratuko genuken, bat aukeratu behar izango bagenu, ez? Diskon bat bakarra aukeratzea zaila da, eta uste asko markatu zaitun disko bat izan beharko lukela. Nire aldetik, ni musika mundun, eta konkretuki metal eta rock mundun izaten arrazoia sutagar taldea izan da. Ta aukeratutako diskoa hortzak estuturik. Nire irutik erosinun lehenengo diskoa da, eta egunero 200 aldiz edo minimo musika ekipon bueltaka zebilen. Aukeratutako kanta justu diskoko kanta ez metalero bakarra da, eta diskoa irikitzen kanta da. Ekaitza eta barealdia.
Kaixo lagunok, Gorka Mena naiz, Gernikako etorkizun beltza taldearen bateria jolea. Nik aukeratu dudan diska, Estatu Batuetako Slipknot taldearen Iowa da. Diska hau, nire bizitzara heldu zen, 13-14 urtegaz, oraindik heavy metala ez nuenean ezagutzen. Handik aurrera, heavy metala nire bizitza da. Nik diska hau, death metala eta besti gogorrak gustoko duzuen hoi gomendatzen dizuet. Nire ustez, talde honen diskarik onena da. Osea, abesti gogorrak, Slipknoten esentzia eta asko gustoko dut. Espero dut, zuei ere asko gustatzea, eta ikusiko gara kontsortetan.
Slowly.
urrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.